Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 63. mucize. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem duaları şerafeti bilen Sa'd'ning duası icabet bo'lishi. Sa'd ibn Abu Waqqas radiyallahu anhu rivayet qiladi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, ya Allah, agar Sa'd senga duo qilsa, duosini ijobat qilgin dedilar. Va Sa'd qachon duo qilsa, duosi ijobat bo'lardi. Bu xususda Jabir ibn Samura radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Kufa ahli Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu ustidan Umar ibn Hattob radhiyallohu anhuga shikoyat qildilar. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu uni bo'shatib o'rniga Ammorni boshliq qilib qo'ydi. Ularning Sa'd ustidan qilgan shikoyatlardan biri namozni yaxshilab o'qimasligi edi. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu uni chaqirtirib, "Ey Abu Ishoq, ana ular seni yaxshilab namoz o'qib bermaydi demoqdalar. Sen nima deysan?" deb so'radi. Allohga qasam, men ularga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'qiganlari singari xufton namozining oldingi 2 rakatini uzoqroq va qolgan 2 rakatini yengilroq o'qib beraman dedi. Bu ularning sen haqingda o'ylaganlari, ey Abu Ishoq dedi va unga qo'shib bir qancha odamlarni buni aniqlab kelish uchun Kufaga yubordi. Qaysi masjidga kirib so'rashmasin, u haqida faqat maqtov so'zlarni eshitishdi. Bani Aws qabilasiga kelganda kunyasi Abu Sa'da bo'lgan Usoma ibn Qatoda nomli kishi turib, bizdan so'raydigan bo'lsanglar, Sa'd kechki namozlarni yengil o'qimaydi, taqsimotni ham to'g'ri qilmaydi va hukm chiqarishda ham adolatli yo'l tutmaydi dedi. Sa'd, Allohga qasam, 3 narsani duo qilib so'rayman. Allohim, agar bu bandang yolg'onchi bo'lsa, riyokorlik va xo'ja ko'rsinga o'rnidan turib gapirgan bo'lsa, uning umrini uzun, faqirligini ziyoda va fitnalarga ro'baro qil deb duo etdi. Bu hadisning raviysi Jabir ibn Samura radhiyallohu anhudan Abdul Malik ibn Umayr rivoyat qilib deydi. Men uni qarilikdan 2 qoshi ko'zi ustiga tushib ketganini va yosh qizchalarning yo'lini to'sib chiqqanini hamda qizchalar uni qo'llari bilan ko'rsatganlarini ko'rganman. Shundan so'ng undan bu haqda so'ralsa, u men fitnaga uchragan qari cholman. Menga Sa'dning duosi tekkan, derdi.